Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget dene kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah cinangkung dening Gusti. Para pamirsa kula pendhita pujian kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang ndherekaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti lan jejegaken iman kapitadosan panjenengan awit saking pentingipun adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados pundi menapa panjenengan tansah kemutan menapa ingkang kula andharaken duk pepanggihan kepengker? Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih teken lambang panguwaos atas jagat raya menika badhe dipun cepeng dening satunggal manungsa ingkang kalih tanganipun nate dipun cubles dening paku. Nah, kados pundi kelajenganipun, kita badhe nyemak sesarengan nanging saderengipun nyemak, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun, menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika, kanthi makaten adicara menika saged dados kekiatan saged dados panglipuran tumrapipun sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita lumebet kitab Jabur bab kalih. Kula wiwiti ayat 12 ngantos 11 mangke dipun lajengaken ayat mboko ayat kados mekaten nggih. Ing mriki kita gatosaken ningali kamera. Kamera menika foto ingkang dipun undheraken dumateng Gusti Allah Sang Roh Suci. Ayat 12 lan 11. Mulane he para raja padha tumindak kalawan wicaksana, he para hakim ing bumi padha gelema dielingake. Padha ngabektiya marang Allah kalawan ajrihasih lan padha suyuta ing ngarsane kalawan gemeter. Kadang kula. Salah satunggal ingkang ngagetaken piyambak ingkang kula panggihaken ing wekdal sinau kitab suci sawetawis taun menika inggih menika perkawis ingkang sepele kados to. Gusti Allah, ing salebetipun sejarah jagat menika, tansah nglantaraken dawuh dumateng para panguwas sing jagat menika. Kala rumiyin ing jaman Mesir kuno, wonten prengon ingkang gadah panguwas, lan wonten nem-neman ingkang naminipun Yusuf, wonten ing salebeting pakunjaran. Gusti Allah nglebetaken Yusuf dateng pakunjaran, lan ing wekdal-wekdal ingkang pas Gusti Allah ngedalaken Yusuf, saking pakunjaran jumenengaken perdana menteri prengon ing jaman ingkang nemtokaken ing salebetipun sejarah jagat menika. Inggih menika cara Gusti Allah nindakaken. Ing jaman rumiyin ing wekdal panguwas jagat kawitan tuwuh Babel Gusti Allah mapanaken Daniel ing sandingipun Nebukadnezar. Daniel mboten namung perdana menteri nanging ugi nglantaraken kawruh ingkang milujengaken gegayutan Gusti Allah ingkang gesang. Lan Gusti Allah ngreksa Daniel ing mriku ngantos Koresi, panguwas Persia minggah dampar. Lan Koresi ngumumaken keputusan atas nama Allah ingkang gesang. Saestu dudut manah kados pundi Gusti Allah ngelantaraken sabdanipun dumateng para panguwas jagat lan dumateng tiang-tiang ingkang nyepeng pangwaos. Para pamirsa, kita lajengaken Mazmur kalih ayat 12. Supaya panjenengane ora dukolan kowe ditumpes sanalika sebab paukumane inggal ngombro-ombro bejo sake wong sing ngungsi marang panjenengane. Katang kula, menapa panjenengan emot sinten ingkang ngambung Gusti Yesus? Menapa panjenengan nyerat menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus sasampunipun tiyang menika ngambung Gusti Yesus? Jaman-jaman niko para teolog damel argumentasi kegayutan predestinasi lan pemilihan lan predestinasi lan prapengetahuan lan tiyang ingkang nami Yudas menika mboten saged tumindak menapa-menapa awit Yudas sampun dipun weca badhe nindakaken ingkang kados makaten menika. Emut prastawa Gusti Yesus dikhianati, Yudas mimpin tiyang kathah badhe nyepeng Gusti Yesus ing taman. Piyambakipun sanjang, aku bakal nduduhake panjenengane kanthi aku ngambung panjenengane. Salajengipun menika ingkang dipun tindakaken, menapa panjenengan sampun ngatasaken menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus dumateng Yudas? Matius 16 ayat 50 pangandikane Gusti Yesus, "Sanak, kowe arep apa?" King menapa panjenenganipun ngendika kados makaten, rak panjenenganipun mangertos bilih panjenenganipun perso. Yudas sampun ngambung dumateng panjenenganipun. Mesti kemawon panjenenganipun perso. Gusti perso. Salajengipun kenging menapa panjenengan dhewe mestani Yudas sana? Menapa ingkang dipun kersakaken? Para pamirsa. Sang Roh Allah jaman samenika ngendika dumateng manungsa. Ngibadah marang Gusti sadurunge telat. Pracaya marang Gusti Yesus Kristus sadurunge telat. Panjenenganipun badhe rawuh ing satunggalipun dinten mangke lan panjenenganipun badhe ngedhekaken kerajaanipun ing bumi menika. Panjenenganipun badhe paring dawuh lan panjenenganipun badhe numpes sedaya pambalela. Panjenenganipun badhe andhatengaken tentrem lan keselarasan dumateng bumi ingkang alit menika. Kadang kula jaman samenika kita kesanging salebetipun jagat. Ingkang saben tiyang ngungelaken slompretipun piyambak-piyambak. Saben kelompok alit kepingin swantenipun dipun pirengaken. Saben kelompok gadah kekajengan nglairaken pemanggihipun. Kula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika. Kula mapan wonten ing jagat raya menika. Wonten ing mriki kula saged manembah Gusti lan kula saged mbeta alat musik kula piyambak. Inggih menika badan kula, gesang kula kangge diselarasaken kalian wiramanipun. Kulo saged manembah panjenenganipun, kulo saged meratelaken dumateng panjenenganipun, kulo saged nampi panjenenganipun minangka juru wilujeng lan Gusti. Para pamirsa, samenika kita lumebet ing Mazmur 3. Mazmur 3 ngantos 7 dados pantoro ingkang manut kula satunggalipun sarana nyambungaken antawisipun kalih mazmur ingkang asipat nedahaken Sang Mesih. Mazmur kalih satunggalipun mazmur ingkang meratelaken anggenipun nampik dumateng nabi ingkang dipun jebati Allah, lan Mazmur 8 meratelaken satunggalipun kamimpangan ingkang pungkasanipun inggih menika ing wedal dados manungsa. Mazmur-mazmur menika njangkepi lan ngraketaken kalih mazmur ingkang asipat meratelaken Sang Mesih menika sesarengan. Mazmur-mazmur menika ingkang utami pindah nyetakaken gegayutan tiang mursyid sisa bangsa Israel ing jaman Sang Mesias nilaraken bumi. Ingkang utami inggih menika ing jaman ingkang dipun sebat mangsa kasisan ageng. Ingkang sal Mazmur menika kita saged manggihaken seratan gegayutan mangsa pacoban, kasisahan, karuwetan, perkawis-perkawis ugi dosa ingkang dipun lampahi bangsa Israel. Kita ugi ningali keyakinanipun dumateng Gusti Allah, janji-janji Allah lan donganipun nyuwun kamardikan. Kadang kula pancoban lan kesedihan dipun lampahi dening tiang mursyid mboten merduli sinten kemawon panjenengan utawi jaman sejarah menapa kemawon tiang-tiang menika gesang. Panglipuran ingkang dipun paringaken ing Mazmur-mazmur menika dipun alamataken dumateng Putra Allah. Wonten tiga cara naliti dumateng Mazmur-mazmur menika mesti kemawon tafsiran utami gegayutan kalian pengalaman pribadi Daud. Selajengipun ing salebeting anggenipun ngetrapaken langsung dumateng tiang mursyid sisa bangsa Israel ing jaman kasisan ageng, ugi wonten satunggal trap-trapan dumateng umat kagunganipun Gusti Allah ing pundi kemawon. Lan ing wanci menapa kemawon ing salebetipun sejarah jagat. Menawi kita ningali masmur-masmur menika saking tetinggalan menika, pramila masmur-masmur menika badhe dados langkung ngandhut makna kangge kita. Katang kula, Mazmur 3 dipun sebat Mazmur Daud ing wekdal piyambakipun mlajeng saking pambujengipun Absalom larinipun. Ira-iraan menika mratelaken dumateng kita kegayutan menapa ingkang dipun pratelaken Mazmur menika. Mazmur menika nyariosaken dumateng kita menapa ingkang dados ruweting manah Daud ing wekdal kedah nilaraken Yerusalem, ing wekdal Absalom larinipun balelo dumateng piyambakipun. Mazmur menika wonten awit saking pengalaman pribadinipun Daud. Daud wonten ing kahanan angel. Daud dados tiyang ingkang kabucalan, dados tiyang ingkang ngungsi saking kithanipun piyambak inggih menika Yerusalem, ingkang dipun sebat Kitha Daud. Daud sampun dipun tundung saking tiyang-tiyang ingkang riyinipun dados sandhanganipun Absalom, larinipun mbalela dumateng piyambakipun lan gadah kekajengan mejahi piyambakipun. Tujuan Absalom sayektosipun gadah kekajengan mejahi bapakipun kanthi pangertosan ingkang kados makaten menika ing pikiran kita, monggo kita nyemak Mazmur pasal 3. Kula wasaken ayat 3 sekawan gangsal nggih. Duh Allah, ibo kataipun mengsah kawulo, kathah tiyang ingkang nglawan dhateng kawulo. Kata ingkang mungel dhateng kawulo makaten, wong kuwi bakal ora ditulungi dening Allah. Nanging doalah paduka menika tameng ingkang milujengaken kawulo, paduka menika ingkang paring kamenangan dhateng kawulo, lan ingkang ngangkat sirah kawulo, kalawan swara-swara aku sesambet marang Allah, lan panjenengane paring wangsulan saka gunung ingkang suci. Kadang kula kathah tiyang ingkang sanjang bilih Daud mboten nampeni pitulungan saking Gusti Allah, lan Gusti Allah sampun nilaraken piyambakipun. Nanging Gusti Allah mboten nyupekaken Daud menika. Kita kedah ngaturaken gunging panuwun dene kita gadah Gusti Allah ingkang makaten menika. Gusti Allah saestu ngatosaken tiyang kados dene Daud lan panjenenganipun tetep ngapunten tiyang pitados pundi kemawon ingkang sowan dumateng panjenenganipun lan kepingin badhe mratobat. Inggih menika mboten ateges bilih Daud mboten bayar utang dosanipun awet ing salebetipun kasunyatanipun. Daud bayar dosa menika. Katang kula. Ing pungkasan ayat kaping 2 menika kita manggihaken tembung sela. Ing basa standar wonten kan tembung sela. Kathah tiyang ngrembak tembung menika. Tembung sela menika kepanggihaken wonten 71 ping ing kitab Mazmur. Kula pitados kitab Mazmur dipun rancang dados buku musik ingkang dipun mainaken ing salebetipun orkestra. Lan dipun nyanyiaken ing satunggalipun paduan swara ingkang ageng. Kula yakin Yerusalem dados misuwur ing saindenging jagat. Lan tiyang sami dateng saya saking tepi lan saking jagat kepengin mirengaken musik lan nyanyian Mazmur menika. Kula pikir sela saged ugi tembung ngaso rumiyin ing wedal musik dipun mainaken. Ing wedal kita tumuking Mazmur ingkang ngedap-edapi menika, kita kedahipun mandeg ningali lan mirengaken. Inggih menika ingkang tansah kedah kita tindakaken ing wekdal kita maos pangandikanipun Gusti Allah. Samenika Daud sanjang ayat 6-7, aku layeh-layeh banjur turu. Sawengi mumpet aku direksa dening astane Allah, aku ora wedi senajan dikepung dening mungsuh sing balane ewon. Katang kula. Mazmur menika dipun sebat Mazmur Enjang. Mazmur menika satunggalipun mazmur ingkang sae kangge miwiti nyambut damel. Sinaosa Daud gadah kathah masalah lan kangelan. Piyambakipun mitayaken masalah lan perkawisipun dumateng Gusti. Daud saged tileming dalu. Daud namung pitados dumateng Gusti. Salajengipun Daud sanjang bilih piyambakipun boten badhe ajrih. Sinaosa sedaya ewon tiyang lumawan piyambakipun. Sinaosa tiyang donya sedaya lumawan piyambakipun. Daud mboten badhe ajrih. Para pamirsa, kados pundi panjenengan? Menapa panjenengan ugi gadah manah ingkang sumarah kados dene Daud menika ngedapi-dapi menawi kados mekaten ora wedi sapa wae, sing penting aku kumandel karo Gusti Allah. Kateng kula. Menawi tambah kata tiang ingkang ajri asih dumateng Gusti Allah menika badhe tambah kirang gunggungipun tiang ingkang dados tukang dilat ing jagat menika. Kathah tiang ingkang ilatipun dados cemeng awet tiang-tiang menika asring sanget dados tukang dilat tapaing suku tiang sanes. King menapa tiang-tiang menika nindakaken makaten awet tiang-tiang menika mboten ajri asih dumateng Gusti Allah. Perkawis ingkang anda desakan panjenengan kendel inggih menika ajrih asih dumateng Gusti Allah. Menawi panjenengan ajrih asih dumateng Gusti Allah, pramila panjenengan mboten perlu ajrih dumateng manungsa. Daud pitados dumateng Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 8. Duh Allah, mugi kersa jumeneng. Kawula mugi paduka tulungi. Paduka sampun ngawonaken mengsah kawula sedaya ngantos sami mboten misakit dateng kawula. Kateng kula, ing wekdal panjenengan dipun sakiti, ngantos panjenengan dawah, saketuki ing wekdal semanten Daud ngelampai kados makaten. Daud sanjang pilih mengsah-mengsahipun sampun nyakiti piyambakipun. Gusti Allah ugi ngawonaken mengsahipun sedaya para mengsah menika mboten badhe saged misakiti malih dumateng Daud. Ayat 9. Pitulungan menika datengipun saking Allah, mugi umat paduka keparingan berkah. Para pamirsa, datengipun inggih menika tembung ingkang dipun sisipaken dening priyantun ingkang njarawaken kitab menika. Kitab suci menika satunggalipun kitab suci ingkang ngedapi-dapi. Gusti inggih menika ingkang nyipta kawilujengan. Daud mboten nate gadhah anggapan kawilujengan menika satunggalipun perkawis ingkang kedah dipun budidaya. Kawilujengan satunggalipun peparingipun Gusti Allah. Pitulungan menika datengipun saking Allah. Mugi umat paduka kaparingan berkah. Para pamirsa salajengipun wonten tembung sela ing basa standar nggih, kita kedah mandeg, kita kedah ningali, kita kedah mirengaken. Daud sampun meratelaken bab ingkang endah kegayutan Gusti Allah ing salebetipun Mazmur menika. Upaminipun ing salebetipun Mazmur 3, Daud nimbali panjenenganipun minangka tamengipun. Gusti Allah menika tameng. Gusti Allah menika ngayomi tiang-tiang kang dados kagunganipun. Ing salebetipun Efesus 6 ayat 16 kita dipun dawuhi supados cepengan tameng iman. Minangka jejeripun tiang pitados kedah cepengan tameng iman. Ing salebetipun Efesus 6 ayat 16 kados ingkang sampun kaperatelaken kita kedah cepengan tameng iman minangka jejeripun tiang pitados. Daud mangertos menapa to ginanipun tameng menika awit piyambakipun asring ginaken Gusti Allah ugi kamulyanipun. Katanggulo jaman samenika kita gesang alasan iman lan kamulyanipun Gusti Allah ingkang tansah nganti kita. Panjenenganipun adamel panjenenganipun piyambak nyoto kangge tiang-tiang ingkang dados kagunganipun. Gusti Allah ugi dados ingkang ngangkat sirahipun Daud. Kados pundi perkawis menika saged tumatos, Gusti Allah paring janji badhe adamelaken griya kangge Daud lan berkahi Daud. Kanthi kamulyan lan kerajan, Daud matur, ingkang ngangkat sirah kula, kita saged kemawon wonten ing ngandhap nanging panjenenganipun ingkang ngangkat kita. Menika satunggalipun mazmur ingkang ngidapi-dapi kita. Samenika kita lumebet ing mazmur sekawan, mazmur menika dipun serat kangge pemimpin nyanyian. Kanthi dibarengi unine kecapi, Mazmur Daud cetha ing mriki bilih kecapi inggih menika jinis alat musik. Tiang kathah pitados bilih alat musik menika ngangge senar. Saged ugi mazmur menika dipun mainaken kangge ngiringi tiang nyanyi piyambakan. Ayat kalih Mazmur sekawan. Duh Allah, ingkang mbelani perkawis kawulo, mugi miyarsakaken pesambat kawulo, ing salebeting manah kawulo ngraosaken rupek. Paduka mugi kersa paring kalonggaran. Miyarsakaken pandonga kawula sarta paring pitulungan. Kadang kula tembung karupekan nedahaken wontenipun kahanan ingkang desek. Kahanan ingkang desek menika awrat. Kahanan ingkang desek menika awrat ing jaman samenika lan kita mbetahaken panyurung ingkang kita panggihaken wonten ing pangandikanipun Gusti Allah. Mazmur 100 kawandoso kang ayat 18. Gusti Allah celak karo sakae wong kang nyebut asmane lan kang nyebut asmane kalayan tememen. Para pamirsa, ing kitab Yesaya swidak gangsa ayat 24, Gusti Allah ngendika dumateng kita, sadurunge rampung nggone ndedonga marang aku bakal wis dak paringi wangsulan. Mazmur 18 ayat 7, menika sifat sangat pribadi, panjenengane nuli mulung astane saka ngaluhur, aku banjur dicandak dintas saka banjir gedhe. Ing salebetipun Mazmur 50 gangsa ayat 17, dumateng kita dipun ngendikaaken, nanging mungguh aku nyenyuwun marang Allah, nuli panjenengane bakal mitulungi aku. Mazmur 86 ayat 7 ngandika, ing dinten karibetan kawula nyenyuwun dhateng paduka sebab paduka nyurungi panyuwun kawula. Pungkasanipun ing salebetipun Mazmur 51 ayat 18 ngendika, saben ndedonga marang aku bakal ndak sembadani sadroning karubetan aku cedhak karo wong mau. Kitab suci dipun kebaki janji-janji ingkang gumunaken mekaten menika. Panguwuh priyantun ingkang nyerat Mazmur sekawan inggih menika mratelaken bilih Gusti Allah menika nganti Daud. Ayat 3, he wong-wong sing ngololo marang aku, pira lawase nggonmu padha seneng nindakake perkara sing tanpa guna lan ora nyata kuwi? Nindakaken perkawis ingkang boten nyata menika satunggalipun kalepatan. Ayat 5, padha sumurupa yen Allah wis milih wong mursid dadi kagungani, panjenengane mesti midhangetake semasa aku sesambat parang panjenengani. Panjenengan gatosaken kados menapa anggenipun gumunaken panjenenganipun menika Gusti Allah badhe miyarsaaken donga-donga kita. Ayat gangsal Mazmur sekawan. Padha gumetera lan mario gawe dosa, wirasakno temenan semasa kowe ana ing peturon. Para pamiyasa tetep kendel langkung saya dipun jarwakaken kanthi gumetera lan ampun nindakaken dosa. Ayat 6 lan 7. Nyaosno kurban marang Allah sak murwate lan kumandelo marang panjenengani. Kathah tiyang ingkang sami nyenyuwun, kawula mugi paduka paringi wewahing kabejan. Duh Allah, mugi kersa maringi dhateng kawula kalayan renaning penggalih. Para pamirsa. Kathah tiyang sanjang boten wonten ingkang bener ing jaman samenika. Kados menapa kita mbetahaken Gusti Allah kangge ngarahaken cahya wedanani peringatasipun kita. Lajengaken ayat 8, paduka sampun paring kabingan dhateng kawula ngungkuli kabinganipun tiang semoso angsal gandum lan anggur kathah. Kadang kula Daud sami kados dene kathah ing antawisipun kita manahipun gagal medal ngadepi kangilan. Ing sakiwa tengenipun kathah tiang boten pitados bangsanipun piyambak ingkang moyoki piyambakipun Gusti Allah ora bakal nindakake apa-apa kanggo dheweke. Nanging Gusti Allah maringi pitulungan dumateng piyambakipun. Paduka sampun paring kabingahan dumateng kawula, ngungkuli kabinganipun tiang semongso angsal gandum lan anggur kathah. Daud manggihaken bilih Gusti Allah sae dumateng piyambakipun lan Gusti Allah sae ugi dumateng kita. Panjenengan gatosaken kados pundi Mazmur sore menika ngringkes. Ayat 9. Kawula badhe layah-layah lajeng katileman margi paduka piyambak ingkang paring pengayoman, mila kawula sami ngalami katentreman. Kadang kula, menapa panjenengan betahaken obat tidur ing wekdal panjenengan badhe sare dalu? Menapa panjenengan nyobi Mazmur sekawan? Mazmur menika sangat langkung sae ketimbang obat tidur menapa kemawon ingkang nate panjenengan ginakaken? Oh, kados menapa anggenipun ngiram-iramaken Mazmur-mazmur menika kangge kita ing jaman menika? Lan kados menapa anggenipun migunani Mazmur-mazmur menika kangge umat Allah. Ing salebetipun umat Allah ngadepi jaman ingkang angel, ingkang badhe dipun lampahi. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi acara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.